Invadindo a Fraga. Lea a seguinte frase de Carballo Ventureiro. Cando regresei á Fraga, xa nada era o mesmo. A extensión do monte que lembraa, chea de fentos e liques nos que se asomaban píntegas e chiaban os carrizos, estaba ateigada de acacias. Agora coñece máis sobre estas especies. A mimosa. A mimosa chegou a Europa no século XIX da man do explorador e científico James Cook. Esta especie é originaria de Australia, pero axiña se adaptou ao clima, conquistando coa súa beleza e perfume todos os xadins. Trátase dunha árbore de crecemento rápido. Malia que en moitas partes do mundo está naturalizada, en Galicia constitúe unha especie invasora, desprazando as autóctonas en poucos anos. Consome moita auga e acidifica o solo. Tamén arde con facilidade propagando incendios. O acibro. O acibro medra nas zonas montañosas de Europa. As flores masculinas e femininas nacen en distintas árbores, dando lugar a un froito vermello moi característico. Esta vaga é velenosa para o ser humano, porén, serve de alimento a moitas aves na época do inverno, cando as sementes escasean. Esta árbore recibe outros moitos nomes en galego, que reflicten o bordo espiñento das súas follas. Mesmo os celtas a consideraban unha árbore sagrada, posto que sempre estivo considerada protectora das fragas.